tere raadio järjejutu rubriigis jätkame Kärdla baptisti koguduse kauaaegse pastori Eduard Heinla mälestuste raamatu Aedniku poisist jutlustajaks lugemist. Tänase osa pealkirjaks, kes mõõga haarab, see mõõga läbi langeb. Minul tuli sõjaväkke minna alles 1916. Aasta juulis. Elasin ja töötasin tol ajal Peterburis ja olin sealses koguduses. Mõned vene usuvennad rääkisid, et varem olla Mennoniidi koguduste liikmeil seadusega soodustus olnud, et nad on usulistel põhjustel isegi sõja ajal rindeteenistusest vabastatud. Vahiteenistusest võtsid nad osa. Seda sama seletas mulle hiljem üks sõjaväe ülemus. Nüüd olla see seadus aga ammu muudetud. Sellise võimaluse peale polnud ma varem mõelnud ega pööranud nüüdki neile juttudele erilist tähelepanu. Kui mind aga hakati sõjaväe kutsetega ühest komisjonist teise vedama mu õnnetu esimese käe sõrme pärast, siis tõusis see küsimus juba tõsisemalt hinge. Mõtlesin neile rahutustega seotud mahalaskmistele, mis toimusid Tallinnas, Peterburis ja Moskvas, 1905. Aasta revolutsiooni sündmuste järel. See tähendas, et tuli ka vendi tappa. Nii muutus sõjaväe teenistusest osavõtmise küsimus mulle juba tõsiseks palve teemaks. Kui mennoniitide kohta käiv seadus on tühistatud, kas siin pean vabadust isiklikult taotlema hakkama? Seda olid mõned katsetanud, kuid surve tõttu loobunud. Küsisin selles asjas nõu oma koguduse vanemalt vend Neumannilt. Ta vastas üsna lakooniliselt, ma tean küll, mis mina teeksin, aga ega ma seda sulle ei saa ütelda. Imestasin pisut. Siis ta lisas, kui sa midagi minu nõuandel ette võtad, siis ega mina suuda sind sihile viia. Kui sa aga koos Jumalaga midagi ette võtad, siis tema suudab sind juhtida. Sellega jutt lõppeski. Sõjaväeteenistusega seotud mõte tõusis aga aina teravamalt mu hinges esile. Milline on selles küsimuses minu tee? Mõnigi kord loobusin ühisest lõunasöögist, et kasutada seda aega palveks. Aedniku töö juures lavaakende kuurides ja mulla hunnikute taga palvetasin sageli. Otsisin vastust ja selgust, kuid seda ei tulnud, vähemalt mitte küllalt selgelt. Ja siis saabus kiirkäsk, mõne tunni jooksul valmis olla ja sama päeva õhtul rongile minna. Põnevad tunnid on need, mil tuleb ruttu tegutseda, sest pikalt mõtlemiseks pole aega. Nii ei kõik vähem tähtis sõprade hooleks. Ma ei teadnud siis, et kui tagasi tulen, ei leia ma sõpru enam eest. Vene keisririik seisis 1916. Aasta algul veel kindlalt jalul, nii viisin oma palgast kõrvale pandud säästud 300 rubla riigi panka. Paremad riided ja raamatud viisin Neumanni juurde Peterburi piibliseltsi lattu. Seal oli ruumi palju, sest piiblid olid müüdud ja uusi juurde ei saadud. Kuid revolutsioon rüüstas hiljem sellegi lao põhjalikult. Neumann kirjutas mulle Eestisse poolnutuse kirja. Siin olid paljude asjad. Salk käis salga järel sees. Põrandad olid igasugu asju täis ja ühes asutuse paberitega. Kui sul on võimalik, tule siia ja otsi ise, mis leiad. Mina ei tea, mis kellegi kastis või pakis oli. Aga need on nüüd kõik ainult määrdunud riismed, mis põrandal tallata. Ma olen käega ja tänasin vana venda hea soovlikkuse eest. Mu 300 rubla riigipangas läksid sama teed, mis paljude teistelgi. Sõja ajal seda raha taskus kanda, aga ka poleks ju saanud. Nagu öeldud, mulle anti kiire käsk rongile minna. Õhtul alanud sõit Moskva raudteel kestis teise päeva lõunani. Siis jõudsime kuhugi sõjaväe õppekeskusesse Volhovi jõe teisel kaldal. Jõe laius oli umbes 300 või 400 meetrit. Üleminek toimus vintsidega veetava parve abil. ega sõduril pole aega, tund aega puhkus ning kohe püssid kätte ja õppusele. Mulle sai momentaalselt selgeks. Mida teed, tee kohe. Pärast on halvem. Järgnevad sündmused on nüüdki veel mu silme ees. Hakati relvi välja jagama. Kui järg minuni jõudis, ütlesin rühma ülemale, et südametunnistuse sunnil mina relvaga ei tegele. Rühma ülem oli umbes 75 mehe pealik. Ta ütles omalt poolt mõned selgitavad sõnad, siis veel paar kõva sõna juurde ja hüüdis järgmise. Nii siis marssisin palja käsi teiste seas. Platsile jõudes kandis rühma ülem mu sõnad roodu ülemale ette. Roodu ülem oli juba tähtsam mees, 300 mehe pealik. See kuulas asja juba pikemalt ja põhjalikumalt ära ning esitas siis mulle sõjave seaduse nimel kinda nõudmise oma mõttest loobuda ja järgmisel hommikul kui relvakandja sõdur kohal olla. Järgmisel hommikul tulin nagu eelmiselgi päeval, ilma püssita. Kasarmus oli rühma ülematega olnud kõvem sõnelus, kus talle seltsimehed teiste sõdurite hulgast nõuandjaks tulid. Mina aga jäin oma otsuse juurde. Õppeplatsil algas juba tugevam surve. Ka mõned teised ohvitserid astusid ligi. Mulle loeti seadust ette ja tuletati meelde sõjaaja tõsidust, taganemise ja reetmise tagajärgi. Püüdsin neile avameelselt ja alandlikult seletada Jeesuse õpetust. Teie ei pea paigastki tapma. Või kes mõõga võtab, seda peab ka mõõgaga tapetama. Ütlesin, et olen kindlalt otsustanud oma südame hääle järgi käituda. Esitasin samas suulise palve mind üle viia kuhugi, kus mul relvaga poleks tegemist. Koht olgu kas või kõige ohtlikum, kuid peasi, et mul pettust teha ei tuleks. Mõni naeris ja ütles, et sõdur just peabki olema simuleerimises meister. Teine lisas jälle, et aga asja lõpetada, kui sa ei suuda, eks siis lase mättasse. Vastasin, see oleks pettus. Kui astume 2-2 vastu ja minust pole abi, siis olen oma seltsimehele reetur või asjatu surmamine ja kadunud mees riigile ja paarimehele. Varsti tuli juba natuke kõrgem ohvitser, umbes 1000 mehe ülemus. Ta ütles väga kategooriliselt, et mind kuhugi mujale üle viia pole neil õigust ja kui ma oma mõtet ei muuda, võivad tagajärjed olla väga tõsised. Sõjakohus võib määrata pikaajalise vangistuse või isegi surmanuhtluse. Siis jäeti mind umbes nädalaks rahule, vist anti aega mõtlemiseks. Vähemad ülemused töötasid nii-öelda mu juures edasi. Kõigist muudest õppustest võtsin ma eeskujulikult osa. Suuline õppus, võimlemine ja muud harjutused valmistasid mulle isegi lõbu. Marssimist nõudsid ülemused üksteise võidu, et üksus oleks parem ja nii kella ühen öösel. Hommikul kell 5 tuli mul jälle jalul olla. See oli muidugi väsitav. Tuli ette, et arstlik komisjon pani terve üksuse 8 nädalaks naridele puhkama, sest haigestumised muutusid massiliseks. Ülemus oli nii-öelda vibu liialt pingule tõmmanud ja sai koguni märkuse selle eest. Haigeks jäid peamiselt just jalad. Ka mina sain neilt õppustelt eluaegseks päranduseks jalasäärte veeni laiendid.
Tiskenes on teru välgene tonnan, oras käia üdi liive fuu.
Mu vaikne aeg ei kestnud kaua. Peagi algasid nii-öelda masseerimised. Kord seoti mulle püss nööriga käekülge, aga see ei sobinud, sest sellega tuli mitmeid võtteid sooritada. Mõnel juhul võis see osutuda isegi naabrile ohtlikuks. Siis jälle laeti mu õhtune magamiskoht püsse täis. Muidugi kusagilt luurati, et mis ma nendega teen. Kas ei puudutagi neid kui roojaseid asju? Ma nihutasin nad siis veidi kõrvale ja ööbisin rahuga, sest olin väga väsinud. See oli aga alles algus. Hiljem võeti veenmisel käed ja jalad ka abiks. Vähematele ülemustel oli nähtavasti isegi soovitatud sobival momendil selliseid võtteid rakendada. Sobiv moment oli siis, kui ülemus väga ägedaks sai ja kõrgemad ohvitsere päris lähedal nägemas polnud. Mõni neist nägi asjakäiku küll kaugemalt, kuid ei sekkunud. Sellest siis mu vihjeet ehk soovitetigi. Üks ohvitser, rooduülema abilipnik Filippov, oli üsna usin mulle jalaga kõhu alla ja põlveõndlasse hoope jagama. Ise seal juures minu ja jumala aadressil mõnitusi hüüdes. See oli kõige õelam sundija. Ei läinud aastatki mööda, kui jumala kohustada tabas. Siis olid meie teed juba lahku läinud. Ta oli sattunud Oranienbaumi. Sealt tuli aga juhuslikult keegi meie väeossa, kes mulle jutustas, mis Filippoviga revolutsiooni ajal oli tehtud. Ta löödi kätest ja jalgadest püssitääkidega maakülge kinni, nagu risti. Vastasin kurvalt selle peale. Nii tuleb jumala kohus meie tegud üle. Teiste ohvitseride kurjus ja viha oli pooleldi kohusetundega segatud. Nad näisid minu töötlemisest küll vahel lõbu tundvat. Kord ma rikkusin sellega määrustiku, et hoiatasin üht ohvitseri jumala teotamise pärast. Vastuseks oli irvitus. Rivis ei tohi sõdur rääkida ega sõna võtta ilma loata veel vähem ohvitseri noomida. Aga need vahejuhtumid sündisid peatusel või rivist eemal. Ülemused esitasid mulle nõudmisi ja avaldasid survet, kuid kaassõdurid enamuses vaikisid. Mõni isegi kiitis, et mul olla vahva ja omapärane võte rindelt hoidumiseks. Oli ka irvitajaid. Mõni nimetas mind lolliks. Oli ka neid, kes tulid Nikodeemuse kombel öösel endale lohutust otsima, siis kui rindele minek ees. Ma olin üle oma roodu nii-öelda kuulus. Isegi pärast Eesti vabadussõja ajal leidus mehi, kes tulid minult küsima, kuidas see viimaks sul lõppes. Ning nad jutustasid mu lugu ka Eesti armee ohvitseridele. Kuid Eesti vabadussõja ajal oli jumal ise mind varjule pannud, kuigi relvakandmise küsimus ka siis üles kerkis. Sellest aga hiljem pikemalt. Aga kuidas mu käsi siis tsaari armees edasi käis? Tavaliselt toimus peale õhtusööki loendus ja polgu ülema päevakäsu ette lugemine. Vahel selgus siis, et kaugemal terve deviisi ulatuses, deviis koosnes umbes 15 000 mehest, ka teisi tõrkujaid oli. Vahel loeti, see ja see anti sõja kohtu alla. Rindel lõppesid sellised asjad tavaliselt välikohtu ja surma otsusega. Tagalas oli tavaliselt vähemad karistused. Ka mulle näidati kord keppihunnikut, kuid kaugemale sellega ei mindud. Baptisti jutlustaja Karl Kaupsaga nägi tsaari armees olles oma silmaga, kuidas seltsimehe 25 keppihoopi anti. See oli Peterburis ja teistel põhjustel. Relvakandmisest loobumine oli tee, kus pidid ennast issanda hooleks andma ihu ja hingega, kas eluks või surmaks. Eesti kodanliku valitsus algul lasti Tartu kandis Laidoneri käsul maha kaks venda just sama asja pärast. Vend Matson, kes teenis tol ajal Narva komandantuuris, kirjutas sellest isegi teekäies ühe artikli pealkirjaga Kelle ohvriks. Tsensuur aga tõmbas sellest nii palju maha, et mõte ära kadus ja lugeja ei saanud kõiget aru, mida öelda taheti. Ma kohtasin Eesti vabadussõjas isiklikult kaht sellist usklikku meest, kes relva ei võtnud. Minu suhtes aga võttis asi tõsisema pöörde. Järgmiseks pandi mind üheks ööpäevaks pimekambrisse. Ei mäleta enam, kas söömata joomata ka jäeti või mitte. Selle üle mul kaebamist ei olnud, sest öösel avas vahi soldat ukse ja lubas mind momendiks välja, et vahiruumist temaga õhtusöögist pisut osa võtaksin. Ise ta muidugi valvas, et keegi samal ajal ei tuleks. Keskis isegi pisut pikutada. See tuli seltsimehe kaastundest. Pikutamisest ma loobusin, sest nägin selles seadusest üleastumist ja pettust. Peamine oli aga see, et sain pimekambris segamatult palvetada, sest niisugust vaikust oli harva leida. Millegi pärast lepiti seekord ainult 12 tunnise kinnipidamisega ja juba hommikul viidi mind välja õppusele. Toidu üle tol ajal nuriseda ei võinud, seda oli külluses, kuigi tarvitajad käisid sellega patuselt ja pillavalt ümber. Aga juba 6 kuud hiljem käisime leivamaja prügihunnikust koorukesi otsimas. Tõusti varem üles, et esimesena kohale jõuda. Rahvasõna ütleb, ega rott viljasalves sure. Nii leidus ka seal prügihunnikus mõni kõva nukk, mis süüa kõlbas. Pean ütlema, et minuga rumalat nalja ei tehtud. Ise püüdsin olla eeskujulik ja seda mõisteti. Nägin kord sõdurit õpperivis marssimas, haraline lepapuu juurikas lõua alla seotud. Nähtavasti ei suutnud mees nii sirgelt käia kui vaja. Midagi sellist minuga ei juhtunud. Ma sain õppustega hästi isegi eeskujulikult toime. Pika peale muutus aga pinge ängistavaks, nagu ei tulekski lõppu. Tekkis tunne, et olen jumalast hüljatud. Paistis, et kord taheti anda minu kasvatus kohaliku vene preestri hooleks. Mind kutsuti rivist välja. Minuga alustas kõnelus noor ohvitser näiliselt väga kaastundlik ja õrna hingega. Ta päris ja manitses, hoiatas ja tundis kaasa. Ta oli hea südamega inimene. Viimeks küsis, kas Jumala ema on seda sulle ilmutanud? Ma vastasin, ei, Jumala ema ei ilmuta midagi. Ta on samuti pattudes sündinud inimene nagu meiegi ja saab õndsaks lunastuse vere läbi ehkki Jumal valis teda oma ülesannete täitmiseks. Ta nagu kohkus ja küsis uuesti. Vastasin, just nii teie kõrge ausus. Ta püüdis veel mind õigele teele juhatada. Ma kuulesin ja küsisin siis, kas tohin omalt poolt midagi öelda ja ta lubas. Ma ütlesin talle silma vaadates. Teie kõrge ausus ei ole mitte kaugel Jumala riigist. Ta vaikis hetke, siis pööras mulle selja ja pühkis pisaraid. Rohkem meil juttu ei olnud. Kui ta oli veidi aega seisnud ja end kogunud sammusta teiste juurde, kus ka preester seisis. Nad rääkisid seal midagi ise keskis, siis eemaldus preester ja läks ära. Minu juurde ta ei tulnud. Mulle jäi mulje, et see noor ohvitser ütles teistele, ta pole õigeusuline. Sellepärast pole mul temaga midagi tegemist. Mind aga valdas suur rahu. Selle preestriga puutusin ma veel kord kokku ja nii lähedalt nagu luubi all. Kord vabal ajal vist mõnel pühal tehti üleskutse kirikusse minekuks. Mingu, kes aga soovib. Umbes pooled mehed lasti minna. Ka mina astusin nende ritta. Tahtsin jumalateenistust näha ja seal palvetada. Tuletati aga meelde, et see olla õige usu, mitte Luteri usu jumalateenistus. Läksimegi siis umbes 50 mehega kirikusse. Kohale jõudnud võitsid sõdurid hoolega ja kombe kohaselt teenistusest osa. Ma võtsin endale koha paremale poole, kus rohkem ruumi oli, et mitte teistele jalgu jääda. Langesin põlvili ja otsisin ühendust issandaga. Südames sain oma tüli küsimuse tema armutrooni ette panna. Palusin jõudu kõige ustavaks jääda, ka tarkust ja alandust, et ma valvamata tunnil rumalusi ei teeks. Õppige minust, sest mina olen tasane ja südamlik, alandlik, meenusid mulle Jeesuse sõnad. Või jälle, ole ustav surmani. Nüüd oli mulle väga selge, et torni ehitamist ei tohi poolel jätta. See oli püha ja suur tund. Olin pool silmili maas, otsa esine paiguti vastu põrandat surutud, pisarad valgusid silmist, nii et põrand muutus neist kirjuks. Vahete vahel heitsin pilgu kõrval, et näha, kas teised omaga lõpul on jõudnud. Nägin, et mõnigi silmitses mind. Ka preestri vaade oli, kui vähegi võimalik suunatud, üsna tungivalt minule. Et ma teistest veidi eemal olin, siis olin ma neile hästi näha. Preester võis küll mõelda nagu maltalasedki, kui madu Pauluse sõrme küljes rippus. Vist on see mees üks tappja, keda Jumala viha ei luba elada, ehk ta küll sõjas surmast on pääsenud. Mu seltsimehed tundsid mind ja aimasid, milles asi seisab. Jumala teenistus kestis umbes pool tundi või rohkem. Siis viidi meid jälle muldonni, mis oli meile eluasemeks määratud. See oli pisut niiske, aga uus ja üsna puhas. Ruumi jätkus meie rühmale, umbes 75 inimesele. Muldonn oli ka meie söögitoaks ja õppusajal klassiruumiks. Siin ei teinud liiga ei talvel külm ega suvel kuumus. Hiljem mõnes kasarmus oli palju halvem. Sõduri voodi oli paras mehelaiune laud lava. Magamisriietuseks oli see, mis päeval seljas üks sineli hõlm linaks, teine tekiks ja seljakott või saapad padjaks. Selili võis rahulikult magada, küljeli magades muutus aga puusalu varsti valuseks. Asja leevendati sellega, et keerati kinnas kokku ja pandi puusalu kõrvale. Nüüd oli kaks kandepunkti ja puusaluul oli poole võrra väiksem koormus. Kui kinnas otse puusalu alla panna, oli asi veelgi halvem. Ka kasarmu oli olemas. Kasarmu ruumiks oli suur ratsameeste maneež, kus varem suurtükiväärastele ratsutamist õpetati. Sinna mahtus oma 8000 meest sisse. Siis oli sooja külluses. Aga kui oli ainult 2000 meest sees, nagu mõnikord juhtus, siis oli jahe. Tegelikult oli ruumis 10 raudahju, kuid kütteks olid toored puud. Talvel kõva külmaga, kui ukse lähedal oli põrand külmunud, ei mõjunud soojus alla üldse. Kasarmus olid 3-korruselised narid. Alumistel naridel magajatel oli alati halvem olukord. Oli külmem, ülalt pudenes purusilma, vahel ka päris nii-öelda elavad puruni, et tuli magada kätte rätt üle näo. Mul tonnis sellist häda polnud.
Mul käes on vatsed.
Kuulsite 7. katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust Aednikupoisist jutlustajaks. Raamat on toimetanud Toivo Pilli. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.